Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 5 февраль жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Өкмөт Центеранын кошумча эмиссия чыгаруу чечими боюнча сотко кайрылат.
Бактын мыйзамынын тили менен сүйлөш үчүн биз үчүн ошол бактын мыйзамын, бактын тилин билсин жана андай эле аралык юридикалык компания керек.
АКШ президенти Барак Обама мусулман жамаатынын жетекчилерин исламды экстремисттик мүнөздөгү сыпаттоолорго каршы турууга чакырды.
Президент Обама ошондой эле өзүн ислам мамлекети деп атап алган сыяктуу террордук топтор эч качан таанылбасы керектигине да токтолду.
Ошондой эле бул берүүбүздө Кыргыз Республикасынын баатыры, эл акыны Сооронбай Жусуев тууралуу эскерүүлөрдү уктурабыз. Бирок мунун алдында соңку жаңылыктарды сунуштайлы деп турабыз. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Нарында 14 жаштагы кыз көз жарды. Нарын шаарында алдоо жолу менен зордукталган 14 жаштагы кыз көз жарып, азыр төрөтканада жатат. Секелектин төрөгөнү тууралуу маалыматты облустук оорукана башчысы Мурат Атбаев ырастады. Кызды зордуктоого шектелип, Атбашы районунун 24 жаштагы тургуну колго түштү. Ал Нарын шаарында башка бир 16 жаштагы кызды да алдап намысына тийип жүргөнү аныкталганын облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Орос Молдосариев азаттыкка билдирди.
Мен сени менен үйлөнөм, сен менен жашайм деген жалган сөздөр менен өзүн жашап турган, убактылуу жашап турган квартирасын алып барып бир канча жолу болгон. Ошол учурда эгерде ушул окуя жөнүндө айта турган болсоң, сени мен ачыкка чыгарам. Ар кандай бир коркуткан сөздөр менен жарым жылдын ар жак бир жагынан бери батындаш болуп келген да. Тергөө амалдары жүрүп атат, камакка алынган.
Деди Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Орос Молдосариев. Ата журт партиясы жергиликтүү шайлоолорго өзүнчө барат. Былтыркы парламенттик шайлоодо Республика партиясына кошулган ата журтчулар жергиликтүү шайлоолорго өз алдынча катышмакчы. Бул тууралуу Азаттыкка партиянын саясий кеңешинин өкүлү Нурлан Шакиев билдирип, мындай сунуш аймактардагы мүчөлөрдөн түшкөнүн маалымдады.
Активдүү электораты ушундай талаптар менен кайрылышты Камчыбек Тафиевке. Биз ата журтту шайлоого чыгарышыбыз керек, электорат бар, жергиликтүү кеңештерде депутаттарыбыз бар, биз республика ата журт менен барбайбыз, отдельно барабыз депчи. Ойлонуп туруп ушундай чечим кабыл алдык. Шаарларга жергиликтүү кеңештерге өзүнчө ата журт катышам деп.
Лидери Камчыбек Ташиев саналган ата журт 2010 жылы түзүлгөн. Былтыркы парламенттик шайлоодо Өмүрбек Бабановдун Республика партиясына кошулуп, Республика ата журт партиясы түзүлгөн. Республика ата журт азырынча буга комментарий бере элек. Германияда ыктымалдуу теракт пландары ачыкка чыкты. Германия бийлиги немис башкаласында ишке ашыруу пландалган теракт аныкталып, анын уюштуруучулары колго түшкөнүн маалымдады. Жардырууларды ислам мамлекети террордук тобуна катышы бар алжирлик экстремисттер ишке ашырууга бел байлаганы айтылууда. Теракт уюштурууга аракет кылгандардын бири Берлинде, экинчиси Аттендорн калаасында колго түшүштү. Гановердеги качкындар борборунда баш калкалап жаткан дагы эки шектүү суракка алынган, бирок азырынча камалышкан жок. ДПА агенттиги күч органдарына таянып билдиргендей, теракт тууралуу шектүүлөрдүн телефон сүйлөшүүлөрүнөн маалым болгон. Былтыр ноябрда Парижде 130 кишинин өмүрүн кыйган терактан соң Германияда коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Дүйнөлүк коомчулук Сирияга 10 миллиард доллар жардам берет. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун бейшембиде Лондондогу донорлор жыйынында сүйлөп жатып, эл аралык коомчулуктун Сирия элине 10 миллиард доллар жардам берүү убадасына кубанышта экенин билдирди. Анын айтымында бул рекордтук көлөмдөгү каражат бир эле күндө анык болду. Улуу Британия бийлиги 1 миллиард 75 миллион, АКШ мурдагы 5 миллиардга жакын каражатка тагы 900 миллион кошууга, Германия 2018 жылга чейин 2,5 миллиард бөлүүгө убада беришкен. Ал эми конференцияга барган Орусия бийлигинин өкүлү жыйынга Дамасктан эч ким келбегенине байланыштуу бул маселедеги талкуу татаал экенин твиттерге жазды. Парламентте Центрадагы кошумча акциялардын эмиссиясы талкууланат. Центра Голдинг компаниясынын директорлор кеңешинин ишкананын 4,6 миллион дана акциясына кошумча эмиссия чыгаруу тууралуу чечимин бүгүн Жогорку кеңештин Республика ата журт фракциясы талкуулайт. Депутаттарга Кыргыз Алтын ишканасынын директору Алмаз Алимбеков жана экономика министрлигинин эксперттери келип баяндама жасашат. Премьер-министр 3 февралда Жогорку кеңеште сүйлөп жатып, аталган эмиссия боюнча чечим Кыргызстандын кызыкчылыгына ал келбестигин айткан жана айрым эрежелер бузулгандыктан өкмөт сотко кайрылаарын билдирген. Өкмөт жазгы талаа иштери боюнча Ошто көчмө жыйын курат. Премьер-министр Темир Сариев бүгүн Ош облусуна барып, жазгы талаа иштерине даярдык боюнча селектордук көчмө жыйын өткөрмөкчү. Өкмөттүн басма сөз кызматы Азаттыкка билдиргендей, чогулуш өзгөчө кырдаалдар министрлигинин имаратында өтүп, анда дыйканчылык иштеринен сырткары ыктымалдуу табигый кырсыктарга каршы чаралар да талкууланат. Кыргызстанда айыл чарба тармагы жыл сайын ар кандай маселелерге тушугат. Үрөн жана жер семирткичтердин кымбаттыгы бир көйгөй болсо, тышкы миграция күчөп, жер иштетүүгө жаш күчтөрдүн жетишпестиги да чоң маселе катары айтылып келет. Зенеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырды. Бул жаңылыктарды Азаттык Чекит КЖ сайтынан окусаңыз болот. Биздин сайтта абдан кызыктуу макал, актуалдуу макалалардан тышкары видео жана сүрөт баяндар да бар. Орус тилинде Рус Чекит, Азаттык Чекит КЖ сайты да иштеп жатат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз тоо кыркаларында жана Ысык Көл облусунун кээ райондорунда бир аз кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө, Таласта жана Баткенде 11 градус жылуу, Нарында 8 градус суук, Ысык Көлдө 7, ал эми Ошто жана Жалал Абадта 12 градус жылуу болот. Бишкекте жамгыр жаабайт жана 10 градус жылуу болот. Бир үздү улантып эми баяндардын негизги топтомуна өтсөк, өкмөт центрынын кошумча эмиссия чыгаруу чечими боюнча сотко кайрылат. Бул үчүн атайын юридикалык компания жалданып, сотко кайрылуу боюнча иштерди жүргүзүү тапшырмасы Кыргыз Алтын ишканасына берилди. Айрым талдоочулар бул процесстер 4-5 жылга чейин созулуп кетерин белгилеп, андан мурун акциялар пакетин зыян келтирүүгө жол бербеген шарт менен бекемдеп алуу жолу карап көрүүнү сунуштоодо. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмадиева улантат.
Кыргыз өкмөтү Циндера Gold Inc. компаниясынын кошумча 4.6 миллион дана акция эмиссия чыгаруусун мыйзамсыз деп эсептеп, аны далилдөө үчүн сотко кайрылууга белсенип жатат. Премьер-министр Темир Сариев кечээ 3 февралда парламент жыйынында бул боюнча Кыргыз Алтын ишканасына тапшырма берилгенин билдирди.
Премьер-министрдин айтымында азыркы учурда Кыргыз Алтын компаниясына атайын тапшырма берилип, аталган эмиссияларды чыгаруу мыйзамсыз болгондугун аныктоо үчүн атайын юридикалык компания жалдоо менен сотко кайрылуу боюнча иштер жүрүп жаткандыгын жогорку кеңеште билдирди.
Деди Азаттыкка премьер-министрдин басма сөз катчысы Бакыт Асанов. Тоо кен боюнча эл аралык адис Теңизбек Бөлтүрүков эгер Кыргызстандын 30% ашык акциялар пакети зыян келтирүүгө жол бербеген шарт менен бекемделген болсо, анда Центранын директорлор кеңешинин кандай гана чечими болбосун, аны жокко чыгаруу мүмкүнчүлүгү болмоктугун белгилейт. Эгер мындай шарт жазылбаган болсо, анда аны юридикалык процедуралар аркылуу камсыздоо керек. Бул үчүн директорлор кеңешиндеги кыргыз тараптын мүчөлөрүнүн бири эл аралык укукту мыкты билген юрист болушу шарт. Адис соттон мурда кыргыз тарап Центрадагы директорлор кеңешиндеги өз укуктарын бекемдеп алуу жагын көбүрөөк ойлосо жыйынтык болмок деген пикирде.
Баягы сотко бериштен мурун ошо бүт пакеттерди карап, шарттарды, процедураны жакшылап туруп, сунуш кылып, акцияларды блокировать кылышчу. Ага международный юристтер жарайт, Кыргызстан деле бар, кереги жок, чет мамлекеттен бирөө алып келип. Пакет бериш керек, жолсо директорлор кеңешинин председатели Кыргызстан жагынан болуш керек, жолсо 12 кишиден үчөө эмес, жетөө болуш керек Кыргызстан жагынан. Ошондой жети агын бериш керек, же блокирующий пакетти бергиле, же председатель биздики болсун, ошондой бир үч шарттын бирөөнү аткарышка тартыш керек да жок дегенде.
Кыргыз Алтын ишканасынын мурдагы жетекчиси Токон Мамытов кыргыз тараптын акциялары андай шарттар менен корголбогондугун билдирди. Бирок ал 2009 жылдагы эки келишимге ылайык Центранын директорлор кеңеши эмиссия чыгаруу ниети тууралуу алдын ала кыргыз өкмөтүн кабардар кылып, бул маселе кыргыз тарап менен талкууланышы керектигин белгилейт. Мындан тышкары ошол эле келишимде Кыргызстандын финансо-экономикалык кызыкчылыктары сакталышы керек деп жазылып калган шарт кыргыз өкмөтүнө сотко кайрылууга өбөлгө болот.
Ошол эле 2009 жылкы келишимдер менен бул баягы Стокгольм сотун карайт деген бизге ошого кол коюп койгонбуз. Англосаксондук мыйзам боюнча каралат, башка Кыргызстан мыйзамына салынат. Ошондуктан албетте бул жерде эл аралык юристтерди жалдабаса болбойт, себеби анда биз уттуруу ийишибиз мүмкүн. Батыштын мыйзамы анан тили менен сүйлөш үчүн биз үчүн ошол батыштын мыйзамын, батыштын тилин билбейбиз. жана анда эл аралык юридикалык компания керек.
Эл аралык компанияны жалдоо демекчи, буга чейин кумтөрдүн тегерегиндеги талаш тартыштарды чечүү үчүн атайын өкмөттүк комиссия түзүлүп, анын алкагында экологиялык маселелер боюнча АМЭК, юридикалык маселелер боюнча DLA Piper жана финансылык маселелер боюнча Price Waterhouse компаниялары жалданып, аларга өкмөттүн токтому менен 3.5 миллион доллардай акча төлөнүп берилгени белгилүү. Бирок алар чыгарып берген отчеттун негизинде деле кыргыз тарап Центеранын алдында талаптарын канааттандыра албай келе жатканын өкмөт моюнга алып келет. Мындан улам узакка созулган майнапсыз талаш тартыштардан улам кыргыз өкмөтү өткөн жылдын аягында Центра менен сүйлөшүүлөрдөн чыгып жаңы долбоор даярдаларын билдирген болчу. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу уктурозду улантып эми маекке орун берсек. Бүгүн Ош шаарында жарандык коом өкүлдөрү калаанын 2016-жылга белгиленген бюджеттик киреше чыгашасын талкуулайт. Талкуунун максаты кандай? Акча кантип көзөмөлдөнөт? Алдыдагы ушул темадагы маекти Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун суроолоруна Интербилим уюмунун Оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева жооп бермекчи. Биз менен азыр телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ош шаарынын 2016-жылга бюджети 1,34 млрд сомдон ашуу болуп белгилениптир. Бүгүн жарандык активисттердин катышуусунда бюджеттик угуу болот. Коомчулук арасында бир суроо бар. Эгер бюджет аныкталган болсо, ал боюнча угуу өткөрүп талкуулоо эмнени өзгөртүшү мүмкүн же кандай пайда бериши мүмкүн?
Бюджет бекитилген эмес, жергиликтүү
белгиленген менен.
Алар жөн эле прогноз койгон, азыр бюджеттик угууларда элдердин сунушу менен өзгөрүлүш керек да. Көр кеңештин сессиясы февралдын 15-ндеби, 18-ндеби, ошого чейин биз азыр элдин астында талкуулаганга алып чыгышкан да.
Сиздердин көз карашыңыздарда бул аталган сумма мындай ылайыктуубу же көбөйтүш керекпи же азайтыш керекпи, кандай?
Эми бул деген сумма жанагы налогтордон топтолгон акча да. Анан эми ал деген прогнозду ушул 1 миллиардды финансисттер, ушул салык башкармалыгы ушунча салык топтойбуз быйыл деп кирешесин эсептеп, анан кирешеге ылайык чыгаша коюп атышат да. То есть чыгаша кыла турган болсок, мисалга алсак, ушул бизге мисалга Ош шаарына бала бакча жетишпей атса, бала бакча курабыз деген болсок 10-15 бала бакча курсак болот, ооба. Бирок акча жоктугуна байланыштуу жылдан жылга ошол 1 миллиарддын арасында акча топтолот деген көрсөткүч да.
Бюджеттик угуу өтөт, тийиштүү маалыматтарды аласыңар, талкуулайсыздар, анан жыл бою анын аткарылышын көзөмөлдөп турасыздарбы? Отчет беришеби сиздерге?
Жыл боюнча аткарылышы көзөмөлдөнөт. Мисалга алсак, ошол бюджеттик угууга айтылган суроо талаптардын канча проценти аткарылды деп бюджеттик угууда дагы анализ беребиз. Мисалга алсак, ошол Интербилим уюмунун өзүнүн презентациясында былтыркы бюджеттик угууда айтылган суроо талап бюджетке киргизилгенби, киргизилген эмеспи отчет беребиз. Анан кийин ошол былтыр элдин айткан суроолору аткарылдыбы, аткарылбадыбы, ошо жөнүндө дагы айтылат да.
Жарандык коомдун өкүлү катары жер жерлерде жыл башында кабыл алынган бюджет канчалык максаттуу пайдаланылат деп эсептейсиз сиз?
Максаттуу пайдаланылат деп айтсак, мисалга былтыр биз бир ишкана бар болчу, жана Ак Бура менен анан Сулайман тоону көзөмөлдөгөн бир ишкана болчугон жергиликтүү бюджеттен акча алчу да. Ошол ишкананы жоюу, ошо элдерден талап суроо түшкөн, ошол ишкананын ишмердүүлүгүн көрсөтүп бергиле, болбосо ошо акчаны башка жака иштетпейликпи дегенинен улам ошо ишкана жоюлуп, ошо акча жанагы мугалимдерге, нет айымдарга, коммуналдык расходуна софинансирование 300 сомдон айына кошулган да.
Түшүнүктүү.
Ошол мына былтыркы бюджеттик угуудагы сунуш болчу да. Мугалимди мурун мугалимдерге 10 миллион сом жергиликтүү бюджеттен чегерилчү, ошо софинансирование немелерге, мугалимдерге, коммунальный услугасына. Ошо былтыр ошо элдин сунушу менен медайымдарга да кошулган да. Эми быйыл дагы ошо медайымдар, мугалимдер, ошол эле бюджетниктерге софинансирование калды. Ошо медайымдарды дагы ошо элдер сунуш кылган болчу да.
Бул бюджеттик угуу негизи кимдин демилгеси? Сиздердинби же мэриянынбы?
Бизде деген эми Ош шаарында жылдан жылга өткөзгөн үчүн бул деген Ош шаарына традиция болуп калган. Быйыл деген 8-жыл катар келип бюджеттик угуулар 2006-жылдан бери. Мисалга алсак, ошо 2006, 2007, 8 жылдары Интербилим инициатива кылып келсе, ошонун бери, ошо мына 5 жылда, акыркы 5 жыл жергиликтүү кеңеш өзү көтөрөт да ал инициативаны. Жергиликтүү кеңеш мисалга алсак январдын башында ошол өкмөт уюмдарга сунуш кылат, биргеликте коомдук угуу, бюджеттик угуу өткөзөлү деп. Мисалга жылда эле өкмөт уюмдарда акча боло бербейт да бюджеттик угууну өткөзгөнү.
Ооба.
Бизде деле бир жыл эле финансирование болгон да, тиги 2006-жылы эле финансирование. А жылда биз өзүбүздүн каражатыбыз менен өткөзөбүз да, мэриянын каражаты, анан кийин ошол өкмөт уюмдарынын каражаты өзүбүздүн күчүбүз менен бюджеттик угууларды өткөзөбүз.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Интербилим уюмунун оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Нарын шаарында зордукталган 14 жаштагы кыз көз жарып төрөтканада жатат. Аны алдаган жаран камакка алынды. Былтыркы парламенттик шайлоодо Республика партиясына кошулган атажурчулар жергиликтүү шайлоого өз алдынча бармай болушту. Германияда ыктымалдуу теракт пландары ачыкка чыгып, экстремист деп шектелген 2 алжирлик жаран колго түштү. Дүйнөлүк коомчулук Сирияга 10 миллиард доллар жардам берүүнү убада кылды. Сауд Арабия өкмөтү Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы эл аралык коалиция менен чогуу активдүү роль ойногого даяр экенин маалымдады. Премьер-министр Темир Сариев бүгүн Ош облусуна барып, жазгы талаа иштерине даярдык боюнча селектордук көчмө жыйын өткөрөт. Эгерде ушул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, интернеттеги барабызга башпаңыз, биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Ошондой эле биздин сайтыбызды чөнтөк телефонунан да ачып окусаңыз болот. Бул үчүн Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Берүүбүздү улантып, эми дүйнөдө болуп жаткан окуяларга да сарасеп салалы. АКШ президенти Барак Обама кечээ Балтимордогу мечитке барып, мусулман жамаатынын лидерлери менен жолугушту. Анда ал исламга каршы пикир айтуудан сактануу керектигине токтолуп, өлкөдөгү мусулман жамаатынын жетекчилерин исламды экстремисттик мүнөздө сыпаттоолорго каршы турууга чакырды. Обаманын президент катары алгач ирет мечитке барышы АКШда мусулмандарга каршы риторика күчөгөн учурга туш келди. Толуураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
3-февралда Балтимор шаарындагы мечитке барып зыярат кылган президент Барак Обама андан соң мусулман жамаатынын алдында баяндама жасады. АКШ тарыхындагы окуялар менен ыйык Курандан кезек-кезек үзүндүлөрдү келтирген Обама, биз жалган ынаным жана ката түшүнүктөргө алданып, адамдарга дин үчүн кооп туудурууну көздөгөн саясатты кабылдабашыбыз керек деди. Ошондой эле ал америкалыктарды исламга каршы пикир айтуудан оолак болууга чакырды. Президент Обама кайсы бир топтордун зордук зомбулук аракети үчүн бүтүндөй мусулман жамааты айыпталышы туура эместигине да токтолду.
Бардык америкалыктар сыяктуу эле сиздерди да террор коркунучу тынчсыздандырат. Бирок америкалык мусулман катары сиздерди башка нерсе да кооптондурат. Ал айрым бир топтордун зордук зомбулук аракеттери үчүн бүтүндөй мусулман жамааты айыпталып же караланып жатышы.
Президент Обаманын Балтимордогу ислам коомунун мечитине барып жамаат лидерлери менен жолугуп сөз сүйлөөсү АКШда мусулмандарга каршы риторика күчөп турган учурга туш келди. Былтыр декабрда Калифорния штатынын Сан-Бернардино калаасында исламчыл экстремисттердин чабуулунан 16 киши мерт болгон соң АКШ коомунда исламга каршы терс маанайда күчөп кеткен.
2001-жылдын 11-сентябрындагы АКШдагы террордук чабуулдардан кийин же Париждеги Сан-Бернардинодогу соңку терактардан кийин адамдар көп учурда терроризмден үрөй учурган чабуулдарын диний ишеним менен байланыштырып калды. Биз акыркы кезде америкалык мусулмандарга каршы багытталган кечирилгис саясий риториканы да угуп жатабыз. Биздин өлкөдө андайга орун жок болуш керек. Ушундан улам америкалык мусулмандарга карата коркунуч жана терс мамиле өсүп кетиши таң калыштуу эмес.
Барак Обама андан ары америкалык мусулмандарга биз бир үй бүлөбүз деп кайрылды.
Биз бир америкалык үй бүлөбүз. Эгер бул үй бүлөдөн кимдир бирөөлөр бөлүнүп калганы же экинчи класска түшүп калганы же бутага алынганы сезиле баштаса, бул биздин элдин көз жашын пайда кылат.
Президент Обама ошондой эле өзүн ислам мамлекети деп атап алган сыяктуу террордук топтор эч качан таанылбасы керектигине да токтолду.
Ислам мамлекети сыяктуу террордук топтор легитимдүүлүккө аябай муктаж болуп, ага жеткиси келип турат. Алар өздөрүн ислам үчүн жанын берген диний лидер жана аскер катары көрсөтүүнүн амалында. Биз аларды эч качан тааныбашыбыз керек. Мен алар легитимдүүлүккө жетишине караманча каршымын. Алар исламды, мусулмандарды коргобойт. Алар мыкаачылык менен өлтүрүп жаткан бейкүнөө адамдардын көпчүлүгү мусулман эркектер. Мусулман аялдар жана балдар.
They're not defending Muslims. The vast majority of the people they kill are innocent Muslim men, women and children.
Барак Обаманын АШ президенти катары мечитке жасаган алгачкы сапары диний эркиндикти коргоо максатын көздөдү. Балтимордон президент барган ислам жамааты өзүн АШдагы эң ири мусулман уюму катары сыпаттап жүрөт. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Бир өз улантып эми орусиялык басма сөзгө сереп салсак, Тажикстан мамлекеттик кызматкерлерге машине сатып берүүнү токтотту. Орусия Кыргызстанга берген акчасын эсептей баштады. Өзбекстан Казакстанды туурап темир жолдорун жаап алды. Ушул темалар боюнча орус басма сөзүндө жарык көргөн макалаларга Москвадан Лазат Жаныбек кызынын серебин угалы.
Коммерсант басылмасы Өзбекстан Казакстанды туурап, өзүнүн темир жолу аркылуу жүк ташуучу чет элдик вагондордун катташына тыюу салганын баяндайт. Мурун Казакстан киргизген мындай чектөөгө арызданып, ишкерлер Евразия экономикалык биримдиктин комиссиясына атайын арыз менен кайрылышканы макалада эскертилет. Ар бир өлкө КМШнын темир жол боюнча кеңешине кайрылып, өзүнүн темир жолунда атайын чектөөлөрдү киргизе алат. Бирок бул ирет Казакстан Евразиялык экономикалык биримдиктин эрежелерин бузуп жатканы белгиленип, Евразиялык экономикалык комиссиясы 15 февралга чейин Казакстан темир жолу ишканасын иликтөөгө керектүү документтерди тапшыруусун талап кылган. Евразиялык экономикалык биримдиктеги ушундай ич ара келишпестиктер боюнча атайын иликтөө жүргүзүлүп жатканы Коммерсанттын макаласында баяндалат. Газета.ру басылмасы Ирандан Тажикстанга муңайзат ташыла баштаганын кабарлайт. Эки өлкө Душанбеге бензин жеткирүүнү макулдашышкан. Ирандын улуттук муңай ишканасынын өкүлү Мехди Корея Тажикстанга 2 жума мурун 3 миллион литрге чейин бензин жеткирилгенин айткан. Мындан кийинки партияларда Душанбеге жеткирилчү кара майдын көлөмү дагы көбөймөкчү. ТАСС маалымат агенттиги Орусия акыркы 5 жылда Кыргызстандын бюджетине 185 миллион доллар кайтарымсыз жардам бергенин жазып чыкты. Андан тышкары Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында кыргыз ишкерлерине көмөк көрсөтүүчү Орус-Кыргыз өнүгү фонду түзүлүп, ага 500 миллион доллар бөлүнгөнү белгиленет. Мындай иликтөөнү жүргүзгөн перспективдүү изилдөөлөр борборунун директору Сергей Масаулов Орусия 2012 жылы Кыргызстандын 489 миллион доллар карызын кечиргенин дагы кеткен. Орусиядагы кыргызстандык мигранттар жөнөтүп жаткан акчалар дагы эсептелип, Орусия Кыргызстандын башкы таянычы катары сүрөттөлгөн. Орусиядагы мигранттар былтыр Кыргызстанга 1,5 миллиард доллар каражат жөнөтүшкөн деп айтылат Масауловтун макаласында. Регнум агенттиги Тажикстандын өкмөтү мамлекеттик кызматкерлерди эмерексиз жана унаасыз калтырарын кабарлайт. Өлкөдө антикризистик программаны жарыялаган Тажик бийлиги мамлекеттик мекемелерге эмерек кызмат унааларын сатып алууга жана жаңы курулуш баштоого бөлүнгөн акчаларды кыскарткан. Былтыр мындай жол менен алар 270 миллион сомони үнөмдөшкөн. Ошондой эле Тажикстан Казакстанга 931 миллион рубль, Өзбекстанга 610 миллион рубль карызынан кутулган. Бирок улуттук валютасынын куну түшүп кеткендиктен, быйыл жыл башына карата Тажикстандын тышкы карызы 166 миллиард рубльды түзгөн. Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лаззат Жаныбек кызы серип салды.
Бир үздү улантсак, Кыргыз Республикасынын баатыры эл акыны Сооронбай Жусоев 4 февралда 91 жаш курагында дүйнө салды. Адаби коомчулук Жусоев эпикалуу, мекенчил, салттуу поэзиянын нускалуу уланткан таланттуу акын болгонун, дүйнөгө таанымал акындардын эмгектерин кыргыз окурмандарына тартуулап, улуттун руханий жана маданий дүйнөсүн байытууга олуттуу салым кошконун белгилеп жатышат. Анда теманы Зайырбек Ажыматов улантсын.
Эч кызын жолун коркпогон элиме дайым таң калам. Баарына чыдап кыргызым багынбай өлүм кыйынга.
Маркум акын бул ырын былтыр 90 жылдык мааракесинин алдында жазып, аны Азаттык радиосуна окуп берген эле. Акындын өткөнүн уккан жакындары, шакирттери, адабий коомчулуктун өкүлдөрү маркумдун үйүн тегеректеп узатуу камылгасын көрүп жүргөн экен. Алардын бири кыргыз эл акыны Төлөгөн Мамеев, Сооронбай Жусуев өмүрүнүн акырына чейин ак жашап өткөн инсан болгонун кеп кылды.
Бул киши билгизбей кыргыз үчүн күрөшүп, кыргыздын тоолорун, кыргыздын сууларын, кыргыздын элинин адамгерчилигин, кыргыздын кыздарынын сулуулугун ырдап өткөн киши. Таптакыр башкача, таптакыр өзүнчөлүгү башкача сөздү ушунчалык кынаган, сөздүн эмне экенин ушунчалык түшүнгөн улуу адам болчу.
Кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов Сооронбай Жусуев кыргыз адабиятынын атасындай болуп калганын белгилеп, ал жалпы журтка акын катары таанылганы менен адабияттын башка жанрларында да ийгиликтүү иштегенин, өзгөчө котормочулук боюнча экинин бири болгонун айтты.
Бул киши кыргыз котормочулугунда өз чоң орду бар. Бул кишинин котормолору, орус ырларынын котормолору, казак ырларынын котормолору, дүйнө акындарынын котормолору деп өзүнчө том том болуп чыккан. Мен эми үчүн айтып атам, атабыздай болуп калды деп. Бул Пушкиндин айткан бир сөзү бар: карт державин өлөр кезде ак батасын берген бизге деп. Мына ошол ак батаны кыргыз адабиятында мейли прозаик болобу, мейли драматург болобу, мейли акын болобу, баарынан көп ушу окуучуларды тарбиялаган, баарын маңдайынан сылап сүйүп турган акыныбыз Сооронбай болчу.
Өмүрканов Жусуевдин акын катары да, адам катары да нарктуу, набаттуу жашап өткөнүн, ал ар бир маселеге так улуттуу мамиле кылган мырза пейил инсан болгонун айтып отурду. Жусуевдин шакирттеринин бири акын Маркабай Аматов маркум акын жалпы кыргыз адабиятында дайыма үлгү тута турган инсан катары калганын кошумчалады.
Өткөн жыл эле баардык чыгармаларын топтоп 11 том кылып чыгарды эле. Анан кийин адабиятта ушу киши чыныгы Чалыкпас тулпар сыңары, чарчабай чуркаган тулпар сыңары ушул өмүрүнүн акырына чейин, ушул көзү өтүп кеткенге чейин колунан калеми түшпөгөн инсан катары биздин эсибизде калды да.
Адабиятчы Абдыкерим Муратовдун айтымында улуттук адабияттын тарыхында ыр менен роман жаратуу чанда гана автордун колунан келет. Сейрек учураган ошондой таланттардын катарында Жусуев да болгон. Кезинде анын ыр менен жазылган Курманжан датка романы чоң сөз болуп, мамлекеттик токтогул сыйлыгына татыганы бекеринен эмес.
Тарыхый документалдык романдары бул кыргыз адабиятындагы чоң көрүнүштөрдүн бири. Мындай эпикалык чыгармалар кыргыз адабиятында өтө сейрек да. Анан ошол эле кезде ал киши дүйнөлүк адабияттын мыкты салттарын өздөштүрүп, ошо көп чыгармаларды которуп, анан ошонун негизинде өзүн ар тараптан байытканда, мисалы сонет деген жанр бар да, кыргыз адабиятында көп иштелбеген да. Бул киши болсо ошол сонеттерди которуп жүрүп, сонет жанрындагы мыкты чыгармаларды жазып берген.
Адабиятчы Муратов Сооронбай Жусуев улуттук поэзияда эпикалуулук менен лирикалуулукту жуурлуштурган акын экенин белгиледи. Алгачкы ыр жыйнагы 1950 жылы Эмгек күүсү деген ат менен басмадан чыгат. Андан бери акындын 30 ашык китеби кыргыз тилинде, 14 китеби орус тилинде жарык көргөн. Акын Сооронбай Жусуев менен коштошуу митинги 6 февралда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өтөт. Маркумдун сөөгү аларча көрүстөнүнө жубайынын жанына коюлат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биздин одон жаңырган баардык кабармакалаларды Азаттык чекит KG сайтынан кененирээк окусаңыздар болот. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышууга мүмкүн. Кызыктуу видеолорду YouTube'тан көрүүгө чакырам. Ушуну менен таң Азаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз, бирок мен сиздер менен саат 8ге чейин гана коштошом. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиостан сүйлөйбүз. Өз атенесинен запкы жегендигин билдирип жаткан көк жаңгактык өспүрүм кыздын ишин Сузак райондук милициясы териштирүүдө.
Бир жумадан өтүп издеген, мен биринчи жолу качканда ата энеге кылган мамиле сөзү өзгөрүлүп калган болчу. Эне катары мен сезгем, катуу айткандан да коркот болчумун. Биринчи жолу болгондо таап келгенбиз Оштон.
Таңкы Азаттыктан алдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар Арай Көз Чырай талкуубузду дагы угаласыз. Программанын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Өз атенесинен запкы жегендигин билдирип жаткан көк жаңгактык өспүрүм кыздын ишин Сузак райондук милициясы териштирүүдө. Бишкек шаарына 28 январда качып келген жогорку класстын окуучусу акыйкатчы Инсун жардам аркылуу социалдык коргоо министрлигинин карамагындагы реабилитациялык борборго жайгаштырылган. Кыздын атенеси кече Жалал Абадта маалымат жыйын өткөрүп, анын айткандарын төгүндөп чыгышты. Иштин чоо жайын аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов толугураак баяндайт.
Ата энесинен кордук көргөнүн айтып жаткан кыздын аты Назбике. Ал Көк Жаңгак шаарында ата энеси менен чогуу жашап, шаардагы мектептердин биринде 11-нчи класста окуйт. Интернет аркылуу тараган видео тасмада ал ата энеси чачтап, өөлүк менен сабаганын атасы өгөй экендигин, запкыга чыдабай качканын айтып жатат.
Көсөгүш менен уруп чачынан сүдүрөп тартыпчы. Анын апам үбалик менен дагы сабады, үбалиги дагы сынып калып, анын эшикке кууп чыкты да менчи. Чыгып кетип ушул мага нур тилек менен эле айжамал калса болду депчи. Ошентип эшикке чейин сүдүрөп чыкты да.
Анткени менен ата энеси Назбийкени сабаган жокпуз деп коомчулукту ишендирип жатышат. Энеси Айнура Жаркынбаева Назбийке 4-1 туугандын кенжеси экенин, үйдөн ушуну менен 4-нчү рет качып кеткенин, атасы өгөй деген сөз жалган экендигин билдирди.
11-нчү класска көчкөндө былтыр каникулда, жакы каникулдан баштап эле бул кыз өзгөрүлө баштады. Биринчи качканда июль августтарда ошол маалда качкан, бир жумадан өтүп издеген, мен биринчи жолу качканда ата энеге кылган мамиле сөзү өзгөрүлүп калган болчу. Эне катары мен сезгем, катуу айткандан да коркот болчумун. Биринчи жолу болгондо таап келгенбиз Оштон, кандайдыр бир адамдардын жардамы менен.
Бул жерде менин кызым адашып атат, мен өгөй атасы эмесмин. Сөз менен адашып атат. Сүйлөгөн мурунку Назбик эмес бул. Уже өзүмүн канымдан жаралган кыз бул.
Энеси Нурбийкени мындай жүрүм турумун кимдир бирөөнүн тескери таасиринен көрөт. Ошол себептүү анын үйгө кайтуусун суранат.
Кайсы адам менен жүрсөң дагы, болсоң дагы ушул документиңди берейин. Жамандыгың болсо, эгерде эмне каалаган сен айткандай болсун, каалаган жериңде болсун, жүр балам. Эсен сак болсоң болду балам. Ичиме баткан сыртыма деп атасың балам, айнына кылган эткериңди кечиреин бирок. Балагөн эне кечирим сурабайт. Бир өпүн деп качканыңда дагы мен сени бул даражага жеткизген эмесмин. Столдо отурган адамдарга зарарын тийип ататаң менен балам. Кайт үйгө, кайт.
Назбике Азаттыктын кабарчысынын суроолоруна берген жообунда ата энесинин айткандарын төгүндөгөн жок. Үйдөн качкан жана атасын өгөй деп айткан себебин минтип түшүндүрдү.
Өзүмдүн эле ата энем, бирок атам мени сен менден эмессиң, сен менин кызым эмессиң, сага окшогон кызым кечикемин деп эми апам менен атамдын ортосунда мурда түшүнбөшүк болгон экен да. Мен ар кимдин атын айтып атамчы, сен анын кызысың, бунун кызысың деп ошондо ата мени өгөйдү.
Назбийкенин үйдөн качканы боюнча буга чейин ата энесинен башка тараптар маалымдар болгон эмес. Акыркы окуяга байланыштуу учурда Сузак райондук ички иштер бөлүмү Назбийкенин жакындары, мугалимдер, окуучулар менен баарлашып маалымат топтоп жатат. Өспүрүмдөр менен иштөө инспектору Нургазы Ботоканов буларды айтты.
Кыз азыркы мезгилде Бишкек шаарында болгондуктан бул жердеги өзүнүн ата энесин, курулуу курдаштарын, мектеп коллективин сураштыруу иштерин жүргүзүп атабыз. Калган иштер азыр тергөө амалдары жүрүп атат.
Жалал Абад шаарында жайгашкан Каниет кризистик борборунун директору Мимоза Нуракова Назбийкенин абалына өз баасын минтип берди.
кайрылып барса деле милициялар атанасын алып келип кара салып үйүнө жеткирип коюшчу деп жазып жүрөт го. Кыздын акыбалына кызыккан эмес да милициялар деле. Ошондон коркунан милицияга деле кайрылбай тиги жака качып кеткен да ошол бизден эмен боюнча. Эгерде чындап чара көргөндө тиги эки атасы менен апасын эме жазага тартыш керек да. Баягы ата энелик укуктан ажыратып кызды мамлекеттин коргоосуна алыш керек.
Назбике ата энесинин колуна кайтып барууну таптакыр каалабай турат. Ата энеси болсо үйгө кайтып келсе деп көзүнө жаш алышат. Милиция кызматкерлери тыкыр иликте бүткөн соң гана укуктук баа берилерин билдиришүүдө. Жалал Абад облусунун аймагында өткөн жылы 64 өспүрүм ар кандай себептер менен дайынсыз жоголгон болсо алардын баары табылып өз жакындарына кайтарылган. Учурда облуста 745 өспүрүм милициянын каттоосуна алынган. Ошондой эле былтыр 38 ата энеге административдик айыппул салынган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Асис таңкы азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Кыргызстанда акыр кесте сомдун курсу салыштырмалуу туруктуу кармалып турууда. Ал эми негизги соода өнөктөр болгон Орусия жана Казакстанда рубль теңге көбүрөөк күчүн жоготуп, Кыргызстандын экспортчулары үчүн ыңгайсыз жагдай түзүлүүдө. А мына ушул жагдайда Кыргызстан үчүн кандай валюта саясаты керек? Азаттыктын кезектеги арай көз сарай талкуусуна мына ушул маселе коюлду. Түз ободогу талкууну кече Бишкектеги студиябыздан Айданбек Акмат уулу өткөргөн.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүнкү талкуубузга катышуучу конокторубузду адегенде тааныштырып кетсем, өкмөттүн финансылык саясат өкмөттүн аппаратынын финансылык саясат боюнча бөлүмүнүн башчысы Азиз Салиев, Улуттук банктын финансылык статистика жана көзөмөлдөө башкармалыгынын төлөм балансы жана тышкы карыз бөлүмүнүн башчысы Кубанычбек Кудабаев, көз карандысы экономист жана финансист Марат Мүсүралиев. Анда эмесе биз талкуубузду баштасак, мына мамлекеттик чыгымдары абдан көп. Мунайдын баасына байланган Казакстан жана Орусиянын валюталары бир топ күчтүү девальвацияга учурап, Кыргызстандын экспортчулору үчүн ыңгайсыз абал түзүлгөнү айтылып жатат. Маселен, Кыргызстандын соода палатасынын төрагасы Марат Шаршекеев бир рубль 1 сом 40 тыйын болуп турганы Кыргызстан үчүн ыңгайлуу болчу дейт. Сокулуктагы Аккуу тоо фермасынын жетекчиси Нургүл Малабаева рубль теңгенин арзан болушу аларга кандай таасир этип жатканы тууралуу бизге буларды айтты эле ошону уксага дегенде.
Казакстанда теңгени түшүп кеткенине жараша ал жакта баа кармалып турат да теңге менен. Ал бааны теңге менен алып келип Кыргызстанга алып келип Кыргызстандан сомго сатып бул жактан доллар алып кайта өзлөрүнө кетип аткандары бар. Биздин продукция өтпөй калып атат деп айта алсак болот. Эмне үчүн дегенде мисалы үчүн мен кечээ күнү ошо Ош тарапты кыдырып келгем. Бишкекте бизде продукция өтпөй атканда мен карап көрөйүн эмне болуп атат деп карап келсем, жердин баарында Россия менен Казакстандын жумурткалары көп.
Мына Азиз мырза, мына өкмөт бизде ушу валюта саясатындагы аныктаган финансылык саясатты жүргүзгөн негизги орган. Биз ушундай валюта саясаты менен жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү кыйнап жоготуп албайбызбы, кандай деп ойлойсуз?
Биринчиден, мына валюталык саясатты биздин Улуттук банк алып барат. Өкмөт катышат албетте бул чоң макроэкономикалык процессте. Албетте мына азыр айтылып аткан чакыруулар бар. Албетте биринчиден албетте мына экспорт менен алек болгон биздин ассоциацияларга, организованный кандайдыр бир бизнесмендерге бир топ чакыруулар азыр пайда болуп атат да, азыр өзүңөр уккандай. Вот, албетте биз бул чакырууларды тыгыз анализдештирип караштырып атабыз. Анткени өкмөттүн деңгээлинен кандайдыр бир иш чаралар колдонуш керек. Бирок ошол эле кезде эгерде бул чоң процесс да, аябай чоң процесс улуттун сомдун баасы. Девальвацияны биз мына былтыр 28% девальвация болду да. Каалайбызбы, каалабайбызбы, эгерде глобалдык факторлор күчтүү девальвация үчүн факторлор болсо эч кандай мындай мамлекет кармалбайт. айрыкча биз өнүгүп аткан өлкөлөрдө. Биз эмес, мына Россия, Казакстан деңгээлин карап көрсөк, алардын девальвация болгон деңгээли өтө биздикине караганда даже көбүрөөк болду да.
Маселе, Азиз мырза, биз девальвацияга жол бербейбиз деп улам күн сайын мына январь айында Улуттук банк тынымсыз интервенция жасап, мына бир айда $65 миллион тегерегин сатты. Ушул саясат менен бир жагынан биз валютабызды азайтып жатабыз, запасты, экинчи жагынан экспортерлорго кыйынчылык түзүп атабыз дегендей маселе болуп жатат да. Ушул саясат ушул жөнүндө болуп атат маселе.
Мен ойлойм, бул 75-76 бул валюталык курсту кармап калганы Нацбанк, Улуттук банк туура кылып атат, анткени бул көбүнчө азыр сезондук фактор катары кетип атат. Мына кышында доллар көбүрөөк керек болот. Азыр мына май бир топ жылгандан кийин туристтик сезон башталгандан кийин ушундай биздин валютага мындай давление азаят да. Ошондуктан азыр былтыр деле караштырып көрсөк, мына былтыр январь айында Нацбанк, биздин Улуттук банк именно ушундай саясат өткөрүп, где-то бир 70-50 миллион доллар биздин резервден киргизип, ушундай курсту кармап калыптыр да. Эми биздин Улуттук банк мындай кармабайт да, кармабайт. Туруктуу кылып кармабайт даже. Плавающий валютный ставка деп коет, ушундай.
Биз азыр анда мына экспертибизге сөз берсек, Мурат мырза, мына ушул валютаны арзандатуу импорту көп Кыргызстан үчүн кандай терс натыйжасы бар экенин билип атабыз да, бирок негизги соода өнөктөрүнүн валюталарына караганда сомдун бекемдиги бизге терс таасир эп жаткан мына өндүрүүчүлөр да айтып жатат. Ушундай шартта бизге кандай валюта саясаты керек?
Эми албетте девальвациянын процессинин эки жактуу таасири бар. Жакшы жагы да бар, жаман жагы бар. Жаман жагын сиз айттыңыз, экспорттун өндүрүүчүлөрү үчүн кыйноо. Бирок эгерде мындайына карасак, жакшы жагы да бар. Мисалы, вот акыркы январда болгон рубль мисалы 84 чейин төмөндөп кетти, азыр кайрадан өсө баштады. Ошон үчүн кыска мөөнөттө мен ойлойм, биздин Улуттук банктын каражаты жетет кыска мөөнөттө спекуляцияларга жол бербей тоскоолдук уюштурганы. Узун мөөнөттө албетте биз ал эмне да болбосо баары бир рубль менен теңгеге жараша жалпы эле курсту кармаганга алесиз да, себеби узун мөөнөттө кармаш үчүн сиз айткандай,
биз айткан азыркы курс, азыркы турган курс бизге ылайыктуубу ушул?
Мен ойлойм, кыска мөөнөттүү спекуляцияларга жол бербей тоскоолун мен Нацбанкты колдойм. Келечекте эгерде андан ары рубль менен теңге чын эле терең узун мөөнөттө андан ары девальвацияга кетсе, анда айлесиз биздин валютабыз деле ошолордун аркасынан кетиши мүмкүн.
Улуттук банк кандай ойлойт, Кубанычбек мырза? Азыркы курс, турган курс сакталып, ушул биз үчүн ыңгайлуубу? Биз жанагы импорттон өтө көз каранды өлкө катары биз айтып атабыз. Мына Азиз мырза да өзүнүн кечээки макаласында айткан пикиринде, бул биз девальвацияга көп бара турган болсок, тышкы карызыбыз өсөт, инфляция башкалар деп. Бирок экинчи жагынан дагы маселе чыгып атат да. Кандай дейсиз, ушул курс ылайыктуубу бизге азыркы?
Саламатсыңарбы угуучулар. Биринчиден айтып кетер элем, бул коюлган суроо негизинен эле кичине туура эмес го, анткени Улуттук банк курсту кармабайт. Улуттук банк интервенция аркылуу курстардын өтө чоңоюп кеткени же азайып кеткенин жаап турат. Ошол эле максат. Башкача айтканда бул азыркы түзүлгөн курс, бул рыночный курс деп коет. Бул азыркы учурдагы рынктын талаптарынын курсу, азыркы болуп аткан шарттын курсу. Анан бияктан Национальный банк, Улуттук банк кармап же кармабаганы туура эмес дегенде, менин оюм боюнча бул туура эмес суроо, анткени биз кармабайбыз, башынан эле кармабайбыз. Биздин башынан баштап эле саясатыбыз бул курста болуп аткан чоң өсүүлөрдү же төмөндөшүүлөрдү интервенция аркылуу түздөө. Ошол эле максат.
Ошол азыркы түздөө дагы кармоо болуп эсептелет эми. Кайсы бир чекте кармаш керек деп
ойлойм. Жок, менин оюм боюнча кармоо деп кичине башкача айтат. Кармоо деп мисалы үчүн бизге белгилүү эле баягы мамлекеттерде курстарды кармап турушкан. Реалдуу эле кармап турушкан. Ошо кармап тургандык себептен анан курстары абдан катуу жылышып кетишкен. Биздики анчалык жок. Биздики азыр байкап көрсөң, мына мисалы үчүн бир жума мурда 76 тегерегинде болчу. Азыр сыртка чыгып обмен бирөөлөрдү барса 75. Ал эмнени билгизет? Ал бул рынокта болуп түптөлүп аткан спрос и предложение.
Мүмкүн ал улуттук банк бүт накталай сомду сатып алып долларды көп чыгарып сомдун дефицитин билбей
накталай. Жок, бул деле айтылып кетпеди.
Кандай дейсиз сиз, Азиз мырза?
Жок, эң негизги бул сезондук фактор катары болуп атат. Кышында доллар көбүрөөк керек болуп, кышында долларга спрос көбүрөөк болот да. Мисалы май, көмүр, ар кандай кышкы мына жылуулукка ылайыктуу товарларды алган үчүн мына доллар көбүрөөк керек болуп, азыр ушул долларга спрос бар да. Вот. Мына жылуу сезон башталганда, туристтик сезон башталганда, ошондо предложение жактан көбүрөөк доллар болуп, ошондо курс төмөндөй кетиши мүмкүн да. Бирок азыр албетте мына Казакстандын улуттук валютасы кескин девальвация болуп кеткенден кийин бир топ салыштырып көрсөк, баалар бир топ албетте мына чакырууларга келтирип атат да, биздин
проблема жаратат
экспортерлорго. Бир топ мисалы 1 килограмм эт Казакстанда 200 сом экен да, койдун эти 200 сом, жакшынакай койдун эти. Биздин экспортерлорго бир топ албетте мына кыйынчылык түзүлүп атат, ошон үчүн өкмөт бул процессти тыгыз караштырып атат. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат ар кайсыл ассоциациялар менен, алардын проблемаларын такташып, эми мен ойлойм жакынкы арада кандайдыр бир чечим болот деп.
Бизде бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Алло, саламатсызбы.
Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Мен бул конокторго мындай суроо берейин деп атам да.
Бериңиз.
Мынакей, сиз айтпадыңыз жаңылар. Январ айында эле 65 миллион долларды интервенция кылды да улуттук банк, туурабы?
Туура.
Анан ай сайын ушундай 65 миллиондон кетип алсак, биз эмдиги жылкы долларды каяктан алабыз деген бир ой пайда болуп атат да бизде, мына карапайым элде.
Ушундай суроо, бул суроо бизде дагы бар болчу. Кубанычбек мырза, ушул чын эле валюта резервин биз азайтып аягы кейиштүү болорун бул эксперттер дагы айтып жатат. Биз ушу сатылып жаткан валютанын ордун эмне менен жана кантип толуктайбыз?
Мындай жооп берет элем. Улуттук банктын резерви валютанын кириши да бар, чыгышы да бар. Кириши бул баягы программные кредиты и гранты дейт. Чет өлкөдөн келген валюталар Назбанкка келет. Чыгышы бул интервенция аркылуу чыгышат. Анан ошол эле учурда, мисалы үчүн, интервенция боюнча мындай айтып кетет элем. Интервенция азыр балким биз көбүрөөк сатып аткандырбыз долларды. Бирок баягы учурлар болот, биз наоборот рыноктан доллар сатып алып атабыз. Алмалда да резервибиз көбөйөт. Бирок негизгисин айтып кетер элем, бул улуттук банктын саясатынын негизги максаты бул курсту кармоо. Кандай гана болбосун курсту деп кармаганда эмес, а баягы скачокторду сбивать этиш үчүн. То есть аябай чоң өсүп же төмөндөп кеткен маалдарда улуттук банк өзүнүн саясатын жүргүзөт, интервенциясын жүргүзөт. Аны жүргүзбөсө болбойт, анткени бул баягы чоң скачоктор экономикага таасири өтө зыяндуу. Ошон үчүн биздин азыркы учурдагы резервибиз мындай болжоп айтканда бир 4 айдык импортубузду жаап
берет. 1 миллиард 700 миллионго.
4 айдын импортун жабыш бул баягы МВФтин баягы критерийлери боюнча бул жетиштүү деп эсептелет. Башкача айтканда бул суроого мындай карабаш керек да, биз улам эле так коротуп атабыз, эми каяктан резерв пайда болот деп. Бир жеринен корулат, бир жеринен кирүү потоктору бар.
Анан мен мындай башкача бир неме берсем да, мына Марат мырза, мынабу Россияда рубль, андан кийин Казакстанда теңге девальвация абдан күчөгөндө бул көрүнүштү валюталык согуш катары дагы мүнөздөлгөн. Бул чындыгында эле валюталардын согушу барбы? Казакстан муну ачык эле айткан эксперттер, валюталык согуш жүрүп жатат, ар ким өзүнүн экспорту үчүн ыңгайлуу шарт түзгөнгө аракет жасап жатат деген. Кандай дейсиз?
Жок,
бизге дагы азыр ошол акыбал эмеспи? Бизде дагы биздин мына экспортерлор ыйлап атышат.
Жок, мындай да ой пикирге чын эле негиз бар. Себеби мисалы мына Казакстанды карасаңыз, августка чейин курсту бекем эле кармачы, себеби алардыкында өткөн жылдын жазында президенттик шайлоо болчу. Ошон үчүн эмне да болбосо шайлоого чейин курсту бекем кармаган да, 184-төн. Анан шайлоодон өткөндөн кийин 4 айдан кийин курсту бошотуп жиберишти. Ошон үчүн 184 азыркы почти 180 чейин өстү. Россиянын рублу болсо өзүңүз да белгилүү болгондой рубльдин курсу өтө эле нефттин баасына байланыштуу болуп атат. Себеби чын эле экспорттук выручкадан өтө чоң көлөмдүү Россиянын экспорту нефтинен келет, анан газдан келет. Ошон үчүн нефттин баасы 30-ка чейин жетип, андан да нары төмөндөгөндө айласыз рубль төмөндөп кетти. Бирок мен ойлойм, ушу мындай кыска мөөнөттү спекуляцияларды биздин Назбанк туура кыла, что өтө катуу өсүштү, өтө төмөндөгөндө азайтат да ушу көлөмүнчү. Себеби чын эле мындай өскөндө же өтө төмөндөгөндө спекулянттарга жол бербеш керек да. А мындай узун мөөнөттүү болсо, эмне да болбосо сом баары бир бара бара рубль менен Казакстандын теңгенине жараша алар менен бирге болгондо өзгөрүлөт. Себеби биздин негизги тышкы соода партнерлор Россия, Казакстан, Кытай. Ошон үчүн айла жогунан Кыргызстандын улуттук валютасы ушу үч өлкөнүн валютасына жараша баары бир узун мөөнөттө айласыз алардын тенденцияга жараша биздин да валюта ошол жол менен.
Кандай кайсы курстагы валюта бизге ыңгайлуу биздин экспортерлор үчүн?
Жок. Түшүнүктүү, биздин экспортерлор үчүн биздин улуттук валюта канчалык төмөндөп кетсе ошончолук алар үчүн жакшы да. Себеби алардын выручкасы доллар менен келет, а сом канчалык төмөндөсө ошончолук алар ошол эле доллардын көлөмүнө сомдун көбүрөөк көлөмүн ала алат да. Анысы түшүнүктүү. Бирок мына бул жерде мырза кечээ же мурдагы күнү интернетте айтканда чын эле биздин валютабызды өтө төмөндөткөндүн жаман таасири да бар. Мисалы биздин тышкы карызыбыз эмне да болбосо ВВПнин 60% чейин гана чектелүү. Эгерде андан өсүп кетсе, андан биз өзүбүздүн мыйзамдуу чегин бузабыз да.
Туура.
Ошон үчүн курстун өтө төмөндөгөнүн да кажети жок, өтө өскөнүн да кереги жок. Ошон үчүн Назбанк мисалы айтат, вот Назбанк только интервенция менен сатып атат. Андай гана эмес. Кээде курстун сому өтө бекендеп кеткенде Назбанк наоборот рыноктан сатып алат долларды. Ошон үчүн чын эле мен ушу азыркы карапайым калкты түшүнүп атам. Алар үчүн бир аз кооптуу болуп атат да. Мына Казакстандын теңгеси почти 380 чейин кетти, рубль 84 кетти. Эмне үчүн сом 76 турат? Ну бирок ал 76 турганына көп болсо 1.5 ай. Это кыска мөөнөттүү спекуляцияларды Назбанк басты. А узун мөөнөттө эмне да болбосо сом деле ушу рубльга жараша, теңгеге жараша алардын курс менен кетет баарыбыр.
Мынабы биздин кээ бир экономисттерде Кыргызстан өзүнүн валютасын баягы өнүккөн өлкөлөрдө эле экономиканы колдоо максатында жүргүзө алабы деген, мисалы үчүн Американын мисалында айтат да, бул количественное смягчение деп акчаны көбөйтүп накталай, акчаны андан кийин долларды ошону менен көбөйтүп бир экономиканы көтөргөнгө пайдаланды да. Же бизде жакыр мындай мүмкүнчүлүгү чектелүү өлкөдө ал инфляцияны аябай көбөйтүп жиберип бир баягы контролдон чыгарып жибериби, кандай дейсиз Азиз мырза? Биздин саясатка бул туура келеби, келбейби биздин мүмкүнчүлүккө?
Эми азыр айтылып атат, туурабы туура эмеспи деп. Мен айтып кетейин, эгерде доллар кескин өсүп кетсе, азыр мисалы ошол эле Россия менен салыштырып көрсөк, Россиянын экономикасы нефть менен байланыштуу азыр айтылды. Эгерде нефттин баасы өсүп кайра рубль ылдый түшүп кетсе, биздин валютабыз ошол эле малда кайра мурунку төмөнкү эте калыптарга келгенге аябай кыйын болот да. Ошондуктан мындай болжомол аябай кыйын болуп, бул чоң кыйын процесс да. Ошондуктан мына эң негизги коркунуч азыр инфляциянын деңгээли да. Эгерде инфляция өсүп кетсе, ошондо биздин коомчулукта уже башкача сөздөр пайда болот. Уже экспортерлор эмес, мына кымбатчылык, баанын кымбаттаган, базарларда баалары кымбат болуп, ошондой таптакыр башкача сүйлөө эмелер болот да, проблема көйгөйлөр башталат. Ошондуктан валюталык курс туруктуу кандайдыр бир кескин өспөй турган кандайдыр бир эволюционный деңгээл менен кетсе ошол туура болот деп ойлойм да.
Бизде дагы угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Атым Жылдызбек. Мен айтайын деген конокторго мындай деген суроо берейин деп атам да, айтсаңыздар, мына тилекке каршы мына бир жылдын ичинде эки эсе кымбаттады да доллар. Биздин кыргыздын жарандары кредит алгандар, мисалы ипотека дейбиз, башка соода деп ар тармактагы алгандар эки эсе кыйналып ушунчалык азап болуп атат. Мындай кризис болуп атат да. Мындагы баягы бирдикт экономика зона кирип жакшы болуп кетет деген нерсе алдагы мындай баягы туман мойдон калып калып атат. Анан айтып атам, мына кече деле Казакстанда, Казакстан эли митингге чыкпады Назарбаевга баягы доллардын кымбаттап ушинче болуп атканда. Мен айтайын дегеним, эртели кечтирм урматтуу эксперттер, бир жыл болобу, үч жыл болобу, канча жыл, сегиз, баягы Путин айтмакчы, эртели кечти биз доллардан акырын отказ берип, бирдиктүү мына Еврода деле Европада Евро болот баягы, Кыргызстанда деле мына эдиктүү экономика зона болгон эле бир кандайдыр бир сомго, бир евро, юань дейбиз, башка дейбиз, бир нерсеге келсек жакшы болобу эле дейм. Себеби курстун стабилдүүлүгү болушу эми түшпөйт го дейм, көтөрүлөрүшү мүмкүн. Рахмат.
Чоң рахмат Жылдызбек мырза. Бул өкмөттүн саясаты жөнүндө ушул доллар менен кредит алгандар боюнча Азиз мырза, сиз кыскача айтып кетсеңиз болот да, бул жанагы сомго которулуп атпайбы бул маселе?
Ооба, 1 февралдан баштап мына премьер министр атайын буйрукка кол коюп, азыр ипотека алынган кредиттерге атайын мамлекет эсебинен жардам катары азыр чоң программа башталды. Бул программанын алкагында азыр ипотека алган биздин жарандар атайын шарттары бар. Атайын шарттары, ал шарттар мына улуттук банктын сайтында, өкмөттүн сайтында жайгашкан. Ошол шарттарга туура келген биздин жарандар ошол программанын негизинде бир топ өзүнүн мына доллар түрүндө турган карыздарын сомго алмаштырып алса болот да. Бир топ жеңилдиктер бар анын ичинде.
Туура, ал ошондой саясат болду. Бирок акыркы мына биздин убактыбыз дагы аягына келип жатат. Бирок ушул талкуубузду жыйынтыктап жатканда баары бир биздин ушул өндүрүүчүлөрдүн көйгөйүда келечекте баякы мурдакы убактагы туруктуулук маалдагы 1 рубль бизде 1 сом 50 тыйын болгондогудай жагдайга биздин улуттук банк, өкмөт аракет кылат да. Бул эми ушул негизги максат. Азыркы кезде эч кандай бир тобокелчиликке барбай ушул кармаган жерде кармап турайлы деген маселе болуп жатат. Имарат мырза, сиз кандай дейсиз?
Жок, мен ойлойм, бул вообще комплекстүү проблема да. Мына мисалы ошо жылдан баштап комплекстүү түрүндө дедоларизация экономики деген программа кабыл алынды. Аны Назбанк да жүргүзүп атат, ошол эле антимонопольный ведомство да жүргүзүп атат. Биздин негизги максатыбыз, биздин Кыргызстанда сатылып аткан товар, берилген услуга эмне да болбосо улуттук валюта менен гана сатылсын. Ошон үчүн эгерде ошо чын эле комплекс түрүндө бул программа өндүрүлсө, анда Россиянкындай автомобиль болобу, үй болобу, квартира болобу, аренда болобу, ижарага кокустан бирөө бирдемени ала тургандай болсо улуттук валюта менен гана төлөйт. Ошондон кийин бизге, биз үчүн доллардын өсүшүбү же төмөндөгөнү анда уже көп билинбей калат да. Мен ойлойм, ушул Назбанктын ушул жылдан башталган саясаты, анан ушул антимонопольный ведомствонун саясаты ушул максатты, мен ойлойм, бир жылда болбосо, көп болсо 2 жылда уже өз максатына жетебиз.
Эми бул импорттон абдан көз каранды болгон мамлекет үчүн бул жеңил болбосо керек дейм да, кандай дейсиз Азиз мырза?
Албетте, биз тышкы импорттон бир топ эле карандыбыз. Биздин экономиканын структурасында бир топ мисалы күйүүчү майлар, көмүр жана башка от күйүүчү заттар тыштан келет. Бирок азыр мына кризис деп атат, кризис деп атат, улуттук валюталардын кризиси деп атат. Ушундай кризис убагында албетте өкмөт, улуттук банк антикризистик иш чараларды колдонуп ушундай долларизацияга каршы чараларды көрүш керек да. Анткени мына доллардын деңгээли азыр биздин коомчулукта, биздин экономикада өтө жогорку деңгээлде. Ошого каршы албетте биз өзүбүздүн улуттук валютабызды, өзүбүздүн экономикабызды сыйласак, албетте улуттук валютанын деңгээлин жогору көрүшүбүз керек.
Улуттук банк өзүнүн азыркы жүргүзүп жаткан саясатын туура ушул курс биз үчүн ылайыктуу эсептейт да, Кубанычбек мырза.
Ооба, эң туура, мен ошентип ойлойм, ошентип эсептейм. Анткени менин оюм боюнча азыркы болуп аткан, азыркы түптөлгөн курс бул рыноктук курс. Бул негизи азыркы биздин экономикабыздын деңгээлинде түптөлгөн курс. Буга баягы катуу кийлигишип муну кармаган эч ким жок. Мисалы үчүн бизде, менин оюм боюнча биздин курстун деңгээли башка биздин чет өлкө мамлекеттерге караганда туруктуулугу бийигирээк. Анткени байкап көрсөңөр, мисалы үчүн ошол эле российский рубль да кандай болду, бир күнү 83 болуп экинчи күнү 80 чүшүп кетип,
мал нестиге байланыштуу. Бирок сиздердин күн сайын интервенция туруктуулукту кармаганга түртүп атат деген негизги инструмент ошол болуп атат.
Жанакы мисал катары айтып кеттим, мисалы үчүн 76 болуп турган, анын өзү 75-ке түшүп кетти, ушунун тегерегине түштү. Башкача айтканда, бул азыркы болуп аткан экономикада болуп аткан процесстердин отражениеси.
Чоң рахмат. Биз Кыргызстанга кандай валюта саясаты керек деген маселени талкуулаганга аракет жасадык. Ага өкмөттүн финансылык саясат боюнча бөлүмүнүн башчысы Азиз Алиев, улуттук банктын финансылык статистика жана көзөмөлдөө башкармалыгынын төлөм балансы жана тышкы карыз бөлүмүнүн башчысы Кубанычбек Кудайбаев жана көз карансы экономист финансист Марат Мүсүралиев катышты. Талкууну мен Айдарбек Ахматуулу алып бардым. Саламат болуңуздар.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кубана улансын.